vineri seara, și mă refer la această vineri seara care a trecut, a fost pentru mine o plăcută surpriză să văd foarte mulți tineri implicați acolo în slujire, în închinare, în mărturisire, prin participarea lor. Seara de vineri a fost o seară specială. Așa că îi încurajez și pe ceilalți tineri și pe adolescenți și pe toți cei care doresc să vină vineri seara la Biserica Anglicană, lângă Parcul Icoanei. Acolo suntem o prezență vie, plină de bucurie înaintea Domnului, pentru oameni care trec pe lângă clădirea Bisericii Anglicane. Unul mi-a spus, locuiesc aici de 40 de ani și am văzut clădirea asta numai închisă. Ce se întâmplă acum? Se întâmplă ceva frumos, pentru că fiecare vineri seara ne întâlnim acolo, am închiriat și clădirea Bisericii Anglicane și vă încurajez să participați la rugăciune vineri seara. Biserica noastră are un anumit specific. Chiar din motoul și viziunea bisericii noastre, ne considerăm o biserică în public și în case. Tot ce avem de spus, spunem public și pentru aprofundarea în cuvântul lui Dumnezeu, împărtășie unii cu alții și implicare în slujire, ne întâlnim în grupuri mici în case. De fapt, așa s-a răspândit creștinismul când n-avea resurse materiale. În primele trei secole, Evanghelia s-a răspândit cum niciodată nu s-a mai întâmplat. Ok. Cum niciodată nu s-a mai întâmplat în 20 de secole de atunci și până acum. Măcar că s-au construit imperii creștine. Catolicismul a fost un imperiu mondial, chiar două imperii, Portugalia, Spania, la un moment dat au împărțit lumea în două. De aceea brazilienii vorbesc portugheza și ceilalți latinoamericani vorbesc spaniola. Pentru că papa a tras o linie pe harta lumii și a spus de aici încolo Portugalia, de aici încoace Spania. Prima instituție numită propaganda a fost instituția de misiune a Bisericii Catolice. Mai târziu, alte ideologii au împrumutat cuvântul, dar l-au luat de la Biserica Catolică, care era o instituție de putere mondială. Și astăzi, pe planetă sunt 1.300.000.000 de catolici. Dar ascultați, niciodată nu s-a răspândit creștinismul, nu s-a răspândit Evanghelia cu așa putere ca în primele trei secole. Nici măcar în perioada când englezii, americanii, știți că Imperiul Britanic a fost primul imperiu peste care n-a apus soarele niciodată. Răsărea la un capăt și până s-a pune dincolo, răsărea din nou, așa de întins era Imperiul Britanic. Și apoi americanii au susținut misiunea în lumea întreagă. Dar niciodată, în 20 de secole, nu s-a mai extins Evanghelia ca în primele trei secole, în timp de persecuție, în vremuri grele. Dar atunci fiecare ucenic al Domnului Iisus și fiecare casă era o biserică și fiecare ucenic era un misionar. Astăzi bisericile trimit misionari, atunci bisericile erau misionare. Fiecare casă era deschisă și dacă citim în Noul Testament vom descoperi că se adunau la templu și se adunau în case. Apostolul Pavel, înainte să fie apostol, când era prigonitor, intra prin case și aresta bărbați și femei. De ce prin case? Pentru că în casele lor, ucenicii Domnului Iisus se adunau la rugăciune. Ni se spune în fapte, în capitolul 2, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Împărtășia frățească, înfrângerea pâinii și în rugăciune. Deci, încercăm, nu ca program și nu ca metodă, ci încercăm să fim o comunitate care să se manifeste și public prin închinare, și pentru asta, duminică dimineața, ne adunăm împreună și ne închinăm lui Dumnezeu împreună. Și de obicei, duminică seara, unele grupuri se adună în timpul săptămânii, dar de obicei, duminică seara, cele mai multe grupuri se adună în case, unde studiază cuvântul împreună, se roagă împreună, au părtășie împreună și slujesc împreună. De exemplu, dacă după masa acestei zile va fi folosită de tineri și o parte din biserică pentru nunta Sabinei și a lui Radu, da? Vom pleca de aici direct la nuntă. Dacă alte grupuri vor să se întâlnească împreună, două, trei grupuri, dacă vor să facă o misiune, sau pur și simplu vor, după masa asta, să stea în familie, cu familia. Nu este un program impus nimănui. Dar de trei ori pe an, sau în trei perioade din an, toamna, de iarnă apoi până la Paști, și după Paști, după Paști până pe la Rusalii, sau chiar după Rusalii, avem studii biblice împreună, mergem în aceeași direcție, și anul acesta citim Evanghelia după Matei ca să fim ajutați să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus. În dimineața aceasta, și vom mai avea de câteva ori această încercare, de a vă încuraja pe toți, măcar aici și apoi de aici, să vă integrați în grupuri de casă, să discutăm împreună și la fiecare masă am să vă invit să discutați împreună aceste trei probleme legate de cele trei ispitiri prin care a trecut Domnul Iisus. În această formă de buletin simplu al bisericii am pus de fapt răspunsurile Domnului Iisus. Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și ca să vă dați seama cât de nedesăvârșit suntem noi, când am multiplicat buletinul, am formulat gândurile cum sunt în buletin. Pe urmă însă și m-am mai gândit și aseară am zis, nu-i chiar bine, pentru că numai nevoile biologice le punem uneori înaintea lui Dumnezeu, ci orice nevoie, da? Domnul Iisus a arătat ascultare, încredere și loialitate în mijlocul ispitirii. Pentru a discuta la grupuri, vreau, deci discuțiile la grupuri vor fi în jurul acestor teme și vă puteți folosi de întrebările sugerate aici, în acest buletin al bisericii. Zic, vă puteți folosi, puteți să puneți alte întrebări. Dar poate că e bine fiecare să-și aleagă o întrebare la care să se gândească să răspundă. Sunt 9 întrebări, de obicei sunt 9 persoane la o masă, 8, 7, nu știu dacă sunt și 10. Alegeți-vă câte o întrebare din cele, nu știu, 9 sau mai multe sunt. Sunt mai mult de 9. Ok. Și nu trebuie să răspundeți la toate, dar să fie o discuție împreună aplicativă și cu mărturii personale. Acum, tema care o discutăm astăzi este una foarte delicată. Niciunul din apostoli, niciun evanghelist n-a fost de față atunci când Domnul Iisus a fost ispitit. Lucrul acesta s-a întâmplat imediat după botez. Ascultați ce scrie Evanghelistul Matei. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Atunci, exact atunci, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Problema confruntării demonice, problema confruntării dintre împărăția lui Dumnezeu și imperiul demonic, ispitirea înșelătoare a diavolului, observați, nu l-a ocolit nici pe Domnul Iisus. Ca un cadru general vreau să vă spun că trebuie să fim conștienți de o realitate demonică în lume. Cu cât un om este mai dăruit, cu cât are mai mari abilități, cu cât are mai mult succes, cu cât este mai puternic, mai deștept, mai frumos, mai spiritual, cu cât este mai, cu atât poate fi mai încrezut. Acum gândiți-vă că dintre toate ființele create de Dumnezeu, heruvimii sunt categoria aceea care sunt foarte aproape de Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea spirituală în trepte de oglindire a slavei Creatorului. Și pe cea mai înaltă treaptă se află heruvimii, pentru că în Biblie se spune că ei reprezintă scaunul autorității lui Dumnezeu. Acum, dintre aceste ființe, cele mai inteligente din universul spiritual, cele mai puternice, cele mai strălucitoare, cele mai aproape de desăvârșire, de desăvârșirea pe care o creatură o poate avea, fără să cunoască moartea, fără să se teamă că îi trec anii, gândiți-vă că una din cele mai strălucite creaturi, înălțată prin creație, pe cea mai înaltă treaptă pe care creatura putea fi înălțată, a căzut dincolo. A căzut spre sine. A început să se încreadă în el. A început să spună: și dacă aș fi eu centru pentru o zonă mai mică, dar să nu mai depind de Creator, să depind doar de mine. Biblia spune că de fapt aceasta a fost cauza căderii. Ascultați doar două pasaje din Sfânta Scriptură. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ajunsese ei la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Sigur că aici sunt figuri de vorbire care nu le putem explica și tălmăci tot ce înseamnă ele. Erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarad și cu aur. Timpaunele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Era o cântare cosmică. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea și strălucirea ta. Noi avem o vorbă: puterea corupe și puterea absolută, corupe absolut. Și avem exemple în istoria recentă și a României și a Europei și a lumii. Ce se întâmplă cu un dictator care crede că el poate totul? Gândiți-vă la acest heruvim ocrotitor, la această ființă celestă. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Asta a fost ispita. Voi fi ca cel preanalt. Și nu voi depinde de el. Acum numele lui Dumnezeu este Yahweh. Eu sunt cel ce sunt. Nici o creatură nu poate fi prin ea însăși. Nici o creatură, oricât de desăvârșită, nu există atât izvor de viață și de susținere a existenței încât să nu depindă de Creator. Cineva a spus că între cel mai strălucit heruvim și cea mai scârboasă omidă e mai multă asemănare decât între cel mai strălucit heruvim care oglindește gloria lui Dumnezeu și Creatorul, pentru că și heruvimul și omida sunt creaturi. Există numai două realități, Creator și creatură. Și când creatura ajunge în situația în care zice depind de mine, știți, asta a fost ispita diavolului pentru Adam și Eva. Veți fi ca Dumnezeu. Veți decide ce-i bine și ce-i rău. Nu veți muri. Veți fi ca Dumnezeu. Dar această creatură căzută are o foame teribilă după închinare, să-i se dea și ei ceea ce îi se dă Creatorului. Ascultați, ați citit deja de două săptămâni pasajul acesta despre ispitire. Și la un moment dat, diavolul îi spune Domnului Iisus, vezi toate împărățiile lumii, vezi toată slava lor, în Evanghelia după Luca ni se spune, ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Iisus nu l-a contrazis. Ba înainte de a merge la cruce, Domnul Iisus a spus, acum vine stăpânitorul lumii acesteia. Această creatură căzută are ceea ce niciun om nu va avea niciodată. Și toate împărățiile lumii, toate le-a și le dau cui voiesc. Și ce vrei mai mult? Ceva ce are numai Creatorul, dacă te vei închina mie. Înțelegeți? Nu-și dorește mai multe împărății, nu-și dorește mai mult aur, nu-și dorește mai multe suflete supuse, își dorește închinare, să fie ceea ce este Creatorul, își dorește închinare. Este pasajul acesta foarte profund și foarte greu. Și în discuțiile care o să le aveți, n-aș vrea să le tratăm cu superficialitate. Activitatea demonică este imprevizibilă. Când s-a apropiat de Iisus? Auziți, după ce a postit 40 de zile. Păi după atâta post, după atâta părtășie cu Dumnezeu Tatăl în rugăciune, se mai poate apropia diavolul de el? Ai ajuns așa de spiritual încât diavolul nu te mai poate ispiti? Știți, unii cred lucrul acesta și o altă minciună a diavolului. Atunci, după ce a postit, atunci, da, noi suntem îndemnați să veghem ca să nu cădem în ispită. Dar observați, el intervine și cu cât m-am gândit mai mult la ceea ce învață Scriptura, mi-am dat seama că el într-un fel acționează în reprize. Există fluctuații în activitatea lui. A plecat de la Domnul Iisus, nu-i așa? Un alt evanghelist zice până la o vreme. Deci a fost o vreme în care nu l-a mai atacat pe Domnul Iisus. Și apoi iar a revenit. Și spre sfârșitul activității Domnului Iisus, iată ce spune Mântuitorul. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumea acestea. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit. În Luca 22, Domnul Iisus, când este judecat de mari preoți, de bătrâni, zice, Iisus le-a spus, ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Parcă diavolul concentrase și folosea acum liderii religioși ai lui Israel și își concentrase în ultimul moment atacul asupra Domnului Iisus. Și Domnul Iisus recunoaște, acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Atunci diavolul a pus în inima lui Iuda gândul să-l vândă. Sunt gânduri care vin din firea noastră. Iacov zice că fiecare este ispitit când e atras de pofta lui. Și dacă pofta devine un idol, te trage în păcat și păcatul aduce moartea. Dar există și ispitiri demonice. Atunci diavolul a pus în inima lui Iuda gândul să-l vândă. În seara aceea Domnul Iisus a spus, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Pavel spune, n-aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva, și o listă întreagă acolo de ierarhii demonice și încheie, împotriva duhurilor răutății. Ați sesizat câtă răutate e în România în ultima vreme? Parcă depășește omenescu. Câtă răutate! În comunism ziceam că balaurul a avut un cap. Acum are sute. Duhuri demonice. Sunt zone pe planete în care diavolul lucrează cu foarte multă putere, în multă întunecime spirituală. Sunt vremuri în care lucrează cu mai multă putere, în care își intensifică activitatea. Ni se spune în Apocalipsa, apoi am văzut ieșit din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel atotputernic. Sigur că privește vremea sfârșitului. Noi trebuie să fim conștienți de abilitatea lui. În 2 Corinteni, Pavel zice, sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Și apoi continuă și explică, oamenii aceștia care vin la voi sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostolele ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar ca și slujitorii lui să se prefacă în slujitori ai neprihănirii. Câtă abilitate! 2 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremea din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Nu există numai ispita spre păcat, ci și învățături demonice care îl fac pe om să se pună într-un fel sau altul în locul lui Dumnezeu. Și nu numai prin falimente, nu, ci chiar prin ceea ce realizează. C.S. Lewis spunea, dacă diavolul îți poate da un cancer vindecându-te de o răceală, o face cu bucurie. Întrebarea este, când diavolul s-a apropiat de Domnul Iisus, de ce a avut loc toată discuția aceea? În Iuda citim așa, arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Domnul să te mustre, Satan. Așa că tema aceasta este una dificilă, pentru că există o realitate. Există o realitate demonică. De aceea, Biblia ne învață să ne apropiem de această problemă, de fapt, să ne apropiem de Dumnezeu cu smerenie, și să ne împotrivim diavolului. Vă citesc doar două texte, în 1 Petru, capitolul 5, versetele 5 la 9. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, pentru că mândria a fost originea primei căderi. Da? Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri din lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Și în Iacov, capitolul 4, de la versetul 5 la 10, credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în tristare, smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înalța. Aș vrea să discutăm la mese, în continuare, aceste trei gânduri. Când diavolul s-a apropiat de Domnul Iisus, cum încearcă să ne ispitească și pe noi, de fapt, el vrea să atace relația cu Tatăl. Ascultarea de voia lui Dumnezeu aduce mai multă bucurie și pace decât împlinirea oricăror nevoi. Dacă din nevoia ta ai făcut idol, într-o zi vei vedea că ai făcut o alegere greșită. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, o traducere spune, întrucât ești Fiul lui Dumnezeu, deoarece ești Fiul lui Dumnezeu, folosește puterea aceasta. Am auzit că la o conferință, la o școală de vindecare, se spunea așa, nu mai sunteți robi. Să nu spuneți, noi suntem robii Domnului. Noi suntem robii lui Dumnezeu. Voi sunteți fiii lui Dumnezeu. Și ca fii ai lui Dumnezeu puteți să porunciți, să se facă. Puteți să porunciți. New Age-ul care se naște din hinduism zice, voi sunteți Dumnezei, trebuie să descoperiți Dumnezeu din voi și nu trebuie să depindeți de Dumnezeu. Iar un mare predicator și mare idol, chiar și pentru unii din români, spune cam așa, Dumnezeu mi-a dat putere și nu trebuie nici să-L mai întreb. Eu doar poruncesc și să face. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește. Poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Răspunsul Domnului Iisus, citiți-l și meditați asupra Lui. Citiți-l și meditați asupra Lui. Din răspunsul Domnului Iisus înțelegem, de fapt, pentru ce să trăiesc? Să trăiesc ca mâine dimineață să mă scol să mănânc, ca pe urmă iar să mănânc, ca pe urmă iar să mănânc, ca pe urmă iar să mănânc. Am primit pe e-mail o glumă foarte interesantă și nostimă. Zice, pentru slăbit, cea mai bună dietă este dieta de pește. Dimineața crap de foame, la prânz știu că n-am, seara somn ușor. De ce trăiesc? Domnul Iisus spune, viața este mai mult decât subsistența, supraviețuirea biologică. Ce este viața? E o taină din Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu... Da, trăiește și cu pâine. Domnul Iisus nu zice că nu trăiește cu pâine. Trăiește și cu pâine. Dar omul este mai mult decât cel ce mănâncă pâine. Da? Ascultarea de voia lui Dumnezeu aduce mai multă bucurie și pace decât împlinirea oricărei nevoi. Încrederea. Știți ce vrea diavolul? Se spune să nu-l asculți. Nu mai am timp, că deja vreau să vă dau vouă timp să discutați între voi. Dar m-am dus prin Evanghelie și am văzut, cum spune Domnul Iisus, eu fac ceea ce Tatăl mi-a poruncit. Auzi? Iisus recunoaște că Tata i-a poruncit, ție nu-ți poruncește nimeni. Mie să nu-mi poruncească nimeni. Nimeni să nu-mi poruncească. Iisus a ascultat ceea ce a poruncit Tatăl. Înțelegi? Iisus a ascultat ce a poruncit Tatăl. Și se zice diavolul, să nu asculți, să nu te încrezi și să nu-L iubești pe Dumnezeu. Și atunci ești pregătit să-mi oferi, zice diavolul, mie ceea ce doresc. Da? Încrederea sinceră în prezența, puterea și caracterul lui Dumnezeu nu are nevoie de dovezi. Evreii au zis în pustie să ne dea apă, să ne dea acum pâine. Este Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? Cineva spunea, aș crede în Dumnezeu dacă și-ar da silința să-mi arate că există. Evreii au zis la fel. Este ori nu este. Până nu ne arată, nu mai credem. Păi n-ați trecut prin Marea Roșie? E, aia a fost de mult. Acum suntem în nevoie. Acum Dumnezeu să satisfacă nevoile noastre. Acum. Da? Să nu-L asculți, să nu te încrezi în El și să nu-I fii loial, să nu-L iubești. Loialitatea față de Dumnezeu izvorâtă din dragoste autentică se manifestă prin înclinare și slujire. Vă invit la o discuție împreună și apoi la un moment de rugăciune. De acord? Vă rog, haideți, alegeți-vă o întrebare și dacă vreți să treceți prin cele trei gânduri. Și dacă cineva e singur, haideți la o altă masă. Haideți să citim Evrei 4, 15 la 16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de tronul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca noi, dar fără păcat. De fapt, Domnul Iisus este singurul care n-a cedat niciodată păcatului, n-a cedat niciodată ispitei. De ce El a cunoscut intensitatea ispitei până la capăt? Și trebuie să recunoaștem smerit că de atâtea ori ne-a prins o ispită sau alta. Și încă ne mai prinde, da? De aceea trebuie să ne smerim și să-i cerem iertare și să venim cu încredere, cu încredere la tronul Harului. Să venim cu încredere la tronul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har. Avem nevoie de harul Lui în lupta aceasta spirituală. La masa noastră s-a ridicat și problema legată de faptul că și necredința e un atac mare care vine din partea diavolului în societate. Și câte vreme oamenii nu pot rezolva problema morții, trebuie să recunoască că depinde de Dumnezeu. Și atunci m-am gândit, oare ce s-ar întâmpla dacă chiar n-ar mai fi problema morții? Fiind în stadiul în care suntem. Atunci am cădea exact în starea în care a căzut diavolul. De aceea Biblia zice că Domnul Iisus n-a venit în ajutorul lor. Nu în ajutorul îngerilor căzuți a venit El, ci în ajutorul nostru. Și semnalul că suntem trecători este un strigăt în conștiința noastră să ne întoarcem spre Dumnezeu. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Ispita este privită din două perspective. Diavolul, când împinge ispita, vrea să ne tragă jos. Dumnezeu, când îngăduie să fim ispitiți, vrea să își arate îndurarea Lui față de noi și să Sajad, cum te simți după ce ai trecut toate examenele? M-ai împlinit, nu? După ce ai trecut toate examenele, după ce treci testele, după ce treci examenele vieții, Dumnezeu vrea să ne arate că prin Harul Lui putem, prin Duhul Lui putem, da? Haideți să petrecem câteva minute în rugăciune și la fiecare masă, o persoană sau două se conducă grupul respectiv în rugăciune.